ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ድሕሪ በዓለ ልደት ዕለት 26 ታሕሳስ 2011 ዓመተ ምህረት በዓለ ቅድስቲ ቤተሰብ ኢየሱስ ማርያም ዮሴፍ ቅድስቲ ስድራ ቤት ከም ዘብዓለትን ክፍለጥ ኣብ ማድሪድ ኮሎን ኣደባባይ ብናይታ ከተማ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ኣንቶኒዮ ማርያ ሩኮ ቫሬላ ንዓመታዊ በዓል ቅድስቲ ናይ ናዝሬት ቤተሰብ ዝመርሖ ምስዋዕተ ቅዳሴ ከም ዝዓረገን ክንገር ኣብቲ ናይ ቅዳሴ ስነ ስርዓት ካልኦት 10 ብፁዓን ጳጳሳት ከም እተሳተፉ እውንን ክሕበር ቅድሚት መስዋዕተ ቅዳሴ ዝተፈላለዩ መንፈሳዊ መዝሙራትን ጸሎትን ኣስተንትኖን ከም እተፈጸመ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ኣብ ስፔን በዓል ናይ ናዝሬት ቅድስቲ ቤተሰብ ካብ 2007 ዓመተ ምህረት ንነጀው ዓለምለኻዊ መልክዕ ብዘለዎ ኣገባብ ክብዕል ከም ዝጀመረን ነቲ ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ኣብ ሚላኖ ንክካይድ ተወሲኑ ንዘሎ ዓለምለኻዊ ጉባኤ ስድራ ቤት ንመሰናደዊ እውን ካብ ዝሳተፋ ሃገራት ኤውሮፓን ምእመናንን ዝተዋፅኡ ኣብቲ በዓል ናይ ናዝሬት ቅድስቲ ቤተሰብ ከም እተሳተፉን ክምልከት እዚ ናይ 2011 ዓመተ ምህረት ዓመታዊ በዓል ስድራ ቤት መንእሰያት ብወለዶም ኣቢሎም ካብ እግዚኣብሄር ንዝተቐበልዎ ናይ ህወትን ካብ ወለዳቶም እውን ዝተቐበልዎ ናይ እምነት ጸጋ ንምምስጋንን ሓልዮን ደገፍን ንወለዲ ብዝብል ሓሳብ ዝተመርሐ እውን ከም ዝኾነ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣመልኪቱ ናይ ስፔን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ናይ ስድራ ቤትን ናይ ስፔን ኤጲስቆጶሳዊ ህወት ሓልዮ ድርገት ሊቀመንበር ብፁእ ኣቡነ ኳን ኣንቶኒዮ ሬግፕላ ብዛዕባ እቲ በዓል ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ክርስትያን ስድራ ቤት ነቲ እንነብሮ ዘሎና ናይ ሰብኣዊ ቅልውላው መልሲ እዩ ብምስጢረ ተክሊል ኣቢሉ ዝረጋገጽ ናይ ፍቕሪ ምትእስሳር ነቶም ኣብ ስቓይን ሕሱም ድኽነትን ንዝርከቡ ክፍሊ ሕብረተሰብ ክፉታት ዝገብር ልግስን ልውህናን ዝዕድል እዩ ከም ዝበሉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ እቶም ኣብ ማድሪድ ኣብ ዝተኻየደ መበል 26 ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእሰያት ዝተሳተፉ ኣብ ዙርያ ቅዱስ ኣቦና ዝተኣኻኸቡ መንእሰያት እውን ኣብዚ ዓመታዊ በዓል ቅድስቲ ስድራ ቤት ከም እተሳተፉ እቲ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣመልኪቱ ቅድሚ እቲ ዝዓረገ መስዋዕቲ ቅዳሴ ዓለም ሓቆፍ ናይ መዓልቲ መንእሰያት መዘምራንን ኦርኬስትራን ከምኡውን ናይ ኒዮካቶኩሜናለ ካቶሊካዊ ምንቅስቃስ መዘምራንን ኦርኬስትራን ዘዳለውዎ መንፈሳዊ ውሁድ ቅኒት ሙዚቃ ከም ዝቐረበ እቲ ናይ ዜና ኣገልግሎት ገሊጹ።